Diýýär Azatlyk Radiosu gadyrly dinleýijiler, habarlar günnüligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda Türkmen gary ortiýeti akyp başlady. Ýonanyň bahasy arasynda maglumat berilmeýär. 9 aýlap araty keselen garyň täze akymy Türkmen ykdysadyýetine, ýylatyň günnülük durmuşyna nähil täsir ýetirer? Şu temadan taýýarlanan hyn bilen programmamyzyň başynda tanışarsyňyz. Täzeliň öňe syýrady, onuň ideýany Türkmenistan uly ykdysady wakalar bilen dünýäniň köp ýurdunyň ünsüni özüne çekdi. Daşarky dünýä bilen gowy gatnaşyklar üçin ýurdun içinde nähil çözülmeli meseleler bar. Sowet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýetini Türkmenistan bilen Iran arasyndaky gowy gatnaşyklary Tehrana garşy sanksiýalara nähil täsir ýetirer? Ekspertleriň pikirlerini dikkatiňizde hödürler. Iran opozisiýasynyň protesto aksiýalaryna gatnaşyp tutsak edilen Iranlaryň garşysyna türmelerde nähil jinayetler edildi? Şu temadan taýýarlanan fiýin bilen tanışarsyňyz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Geçen asırın aprel ayında Merkezadiye Center turbasında olan partlamadan son, Türkmen gazının orsiyeti akımı kesildi. Dürlü maglumatları göre bir işten Türkmenistan her ayda 1 milyar dolar töwereği ziyan çekiptir. Teyazilin 9. yanvarını gün ortan yanadan orsiyeti tarap gaz akıp başladı. Yononun bakası barasında Türkmen tarapım Gazpromum maglumat bermeyer. Demirgazı uğurda gaz eksportunun başlanmağı Türkmenistan'ın iktisadiyetine, ilatın günlülük durmuşuna nähil täsir ýetirer? Habarçymyz gözölüň taýýarlan syýyny dinläli.
Demirgazyga tarap gazyň eksportyny başlamak bilen Türkmenistan we Orsiýet energiýa ugrundaky partnerlyk statusyny tasdiklap, iki taraplaryň gatnaşyklaryny hem özara behitli hyzmatdaşlyk häsiýetine hem de halkara energiýa bazarynyň döwre laýyk ýagdaýyna gawat gelýän dereje çykaryarlar diýip Türkmen medpowatynda çap bolan maglumatlarda bellendi. Türkmenistan ro internet saýtyna görä 9-njy ýanwarda Türkmen gaz döwlet konserni Döwletabad deriýalyk gaz magistralyna eksport üçin tebigi gazyny aktyryp başlady. Türkmenistan'dan Orsiýada gazyň aktyrylyp başlandygyny Gazpromyň resmi wekili Sergey Kuprianow Azatlyk radiosyna telefon arkaly tasdiklady. 2009-njy ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň we Orsiýadyň prezidentleriniň Aşgabatda geçiren gepleşikleriniň dowamında Türkmen gaz döwlet konserni hem Gazprom kompaniýasy gazyň söwdasy boýunça uzak möhletden ulalaşyga üýtgetmeleri we goşmaçylary girizipdi. Taraplar arasynda gelinen ulalaşyklara görä Gazprom ýylda 30 milliard kubometr mukdarda Türkmen gazyny satyn almakçy. Gazyň bahasy Ýewropanyň gaz bazaryna dolu laýyk bolar diýip Gazpromyň resmi maglumatlarynda aýdyldy. Emma Türkmenistanyň Orsiýada satýan gazynyň bahasy barada tahkyk maglumat berilmendi. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan Gazpromyň resmi wekili Sergey Kuprianow Orsiýadyň Türkmenistandan satyn alýan gazynyň bahasy barada maglumat bermekden boýun gaçyrdy we sebäbini munyň kommersiýa informasiýadygy bilen düşündirdi. 2003-nji ýyldan beri Türkmenistan bilen Orsiýada arasynda bar bolan 25 yıllık gaz ulalaşygynda Orsiýadyň Türkmenistandan alýan gazynyň mukdaryny ýylda artdyrmak göz öňünde tutulupdy. 2009-njy ýylyň aprel aýynda ýurtlar arasynda gaz söwdasyny üçin edýän Orta Aziýa merkez gaz geçirjesinde partlama bolup gazyň aktyrylmagy bes edilýänçe Türkmenistan Orsiýada ýylda 50 milliard kubometr mukdarda gaz satýardy. Bu bolsa Türkmenistanyň geçen ýylky gaz önümçiliginiň 3-den 2 bölegini Orsiýadyň bolsa öz önümçiliginiň 10-dan 1 bölegini emele getirýär diýip Trend as internet sayti belledi. Hutqadyň bahasynyň taraplar arasynda geçen ýylky dawa we gaz söwdasynyň 9 aýlap togtamagyna sebäp bolandygy çak edilýär we ýurdara ulalaşykda görkezilen bahasynyň Gazprom üçin behwitli bolmandygy aýdylýar. Vremena Wessiýa gazetiniň maglumatyna görä 2009-njy ýylyň başynda türkmen gazy Orsiýada üçin her miň kubometrine 375 dollara durup 3 aýyň dowamında Türkmenistana 4 milliard dollar mukdarda girdeji getiripdir. Gaz söwdasynyň toxtamagy netijesinde Türkmenistanyň 8-9 milliard dollar mukdarda ziyan çekenligi maglumatda çak edilýär. Öz nawatynda bu arada Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde maglumat berilmendi. Türkmenistanda girdejiler we çykdyjylar şol sanda gazyň berýän girdejileri barada şu çaka çenli maglumat berilmeýän gelýändigini tinçler hem bellerler. Türkmenistanly jurnalist Aman Murat Bogaýew şeýle diýdi.
Gelýän girdejiler hak köpçülükden hem aýan derse näçe gelýär. Ne nesiliye, kazın nesiliye, oğlu huzur olmanın nesiliye devletin yiyeceğiz.
Şol bıraktır aktisariyetin açıq aydın bolmağının geliyen girdeciler hem çıktazılar var adı mağlumatın köpçülük için el yeterli bolmağının devlet pulunun maqsada layık sarp edilmegi ve neticede yurdun qadalı ösüşü için zerurluğunu bilermenler aydarlar. Devlet girdecilerinin ağlağı bölüğünü emele getiriyen qaz yodasının Türkmenistan'ın aktisariyeti için ören olu ehmiyeti var. Energi meseleleri onça Rumuniyalı bilermenden sucio Türkmenistan'ın ortet bilen qaz yodasının dikeldilmegini yurdun qaz girdecilerine qarashlıdığı bilen bağlaştırýar. Emaul Hedrik wagtda ýurdun e-volontiýerde ugurlarynyň we amala aşyrmak isleýän proýektleriniň girdeji getirip başlamak üçin wagtyň talap edilýändigini bellýär.
And we have just commercial agreements which of course are understandable.
Moskwadaky siýasy informasiýa merkeziniň müdiri Aleksey Mohin Türkmenistanyň ortak bilen gaz ýodasynyň dikeldirmegi Türkmenistan üçin ilkinji nowat ykdysady taýdan bäkwitli diýip hatap edýär. Ekspertiň pikiriçe, häzirki wagtda Gazprom Türkmen gazy üçin nakt puly bilen hasaplaşmagy ukypli we taýýar esasy partnyor bolup durýar.
Судя по всему, это действительно так. Россия сейчас готова платить живыми деньгами, и Туркменистан это устраивает.
Орсет пен газ ёдасын эдикелден Туркменистан көп орлы энергия стратегиясын давам эттирмекчидигине меңзер. Якында Кытай ва Ирана тарап газ кечиржилерине ийше кирген Туркменистан Орседа тарап газ актырып башлаган күнлөрүндө Набокко проектине катнашмага таярлыгын хем маалым этти. Азерпресс агентлигине көрө, бу арада Туркменистандын Азербайжандагы элчиси Аны Мамет Мамедов Bakuda geçiren metbuat konferansiýasynda aýtdy.
Habarçymyz gözeliň taýýarlan syýyny dinlediňiz. Täze ýylyň öň ýanyndaky hepdeler hem täze ýylyň başga günleri uly ykdysady wakalar bilen bagly Türkmenistan dünýäniň köp döwletleriniň ünsüni öýüne çekdi. Şu temadan Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýiň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Это внимание наполнено не только положительными нотами, но и тревожным ожиданием.
Şol ünüsler diňewer oňyn duýgulary gaplanman aladaly garaşmalar bilen doldurly. Türkmenistan Hytaý gaz turbasynyň açylmagy regionyň siýasy ykdysady güýçleriniň deň agramlylygyny üýtgeden esasy özgörüş hökmünde häsiýetlendirilýär. Ol aşawada diňewer gaz satyjy hökmünde däl, regionyň esasy çözüji siýasy oýunçynyň baş rollarynyň birini berýär. Türkmenistan Hytaý bilen dünýäniň arasyny baglanşdyrjy halka bolmak bilen ädim adam ulu güýje kuwata eýe bolýar. Şonuň ýaly ýene bir baglanşdyrjy funksiýany hyzmaty Türkmenistan ykdysady taýdan dünýäniň ýene bir döwleti bilen ýakynlaşma arkaly öz üstüne aldy. Ol tutuş dünýäniň üns merkezinde duran Irandyr. Döwlet awat Seraf Hangeran gaz geçirjisiniň açylmagy diňe bir ykdysady däl, siýasy ähmiýeti, siýasy esaslary eýedir. Iran bilen gatnaşyk saklaýanlyk üçin buýsunyp ýa öwünüp biljek ýurtçugyn kugun barmak basıp sanaymalı. Bu yurdun töwereginnäki dartgynly ýagdaý diňe gapdallan syýinçi bolup galmadlykda Türkmenistan üçin potensial mümkinçilikler artdyrýar. Birleşen Ştatlar Orsetiýaly esas oýunçylar Iran ugrunda Türkmenistanyň gollap almak isleýärler. Täzeliň öňünde hem soňunda Türkmenistan bilen bagly bolan ýene bir uly iş Orseti türkmen gazynyň akyp başlamagydyr. Şeýlelikde iş ýüzünde gaz eksportynyň üç wurşlygy emele geldi. Ýönüm onuň bilen Türkmenistanyň inisiatiwalary tamamlanmaýar. Aşgabat şol üç wurşlygy has kuwatly konstruksiýa öwürmek üçin mümkinçilikler artýar. Şol kuwaty mümkinçiligi Türkmenistan Nabukko proýektine goşulmakda görýär. Şol turwadan türkmen gazy Orsetden sowa Ýewropa akyp biler. Türkmenistanyň aktiw pozisiýasy dünýäniň esasy döwletleri tarapyndan gollaw tapýar. Türkmenistan üçin emele gelen bu oňyn porsatlar, gollawlar hiç bir şertsiz hem bimöhlet dowam edermi? Daşary ýurtly müşteriler häzirki dören mümkinçiliklerin derejesini hyzmatdaşlygyny dowam ettirip bilermi diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Не станут ли на пути этих возможностей и грандиозных планов трудности, связанные с несоответствием режимов обеих сторон?
Şol gowy mümkinçiliklerin ägir tulup planlaryň ýoluny iki tarapdaky rejimleriň biri-birine bapya gabat gelmezligi keterip durmazmy? Hatta Orsiyet, Hıtay, İraniyalı yurtlarım ıqtisadi ösüş üçün yurdun içerki durmuşunna kəbir liberallaşmanı amala aşırmalı olupdi. Şol sanılın yurtların hükümetlerini yeterlik derecedeki demokrat adlandırmak ya baka vermek bolmak. Tersine Moskva, Pekin kem Tehran içerki durmuşunu has bir saklamağa taraptar. Eğer ıqtisadi ösüş kazanacak bolsan, yurttaki düzgünü biraz yumuşatmağa tarap hareket etmek zerur. Orsiyet, Hıtay hem İran rejimleri şeyled ettiler. O yurtlarda köpçülüklerin havar serişteleri doğru sendoranın gözükçülüğüne deyip olmaz. Şol yurtların serketleri doğru petiklenen değil. Grajdanlar yurttan çıkıvam, iyidine gelivam biliyar. Orsiyette İran'a hatta oppozisiya ruhsat berliyar. Durmuşta belli bir derecede devlet kontrolluğundan kararsız olmak için şu yurtlarda uzayıpsız ama olsa mümkünçülükler var. Yurdun cemgeçilik durmuşunda Türkmenistan şeyle uzayıpsız mümkünçülüklerde ne açarak taşta? Liberal reformalar geçirmeden ulu iktisadi programmaları, planları doğru meşverde amala aşırıp olmayanlığını aşavat göz yetiriyer mi? Türkmenistan'ın içerki durmuşundaki ehli dağda berk devlet kontrolluğu devam etse, ahir sonu ösüş konsepsiyası öz özünün puca çıkıp bilir. Tezi yılda da adım hukukları bilen bağlı yağday yeti durur. Halkarı gumanitar kurumalar, Türkmen yolbaşılarının iktisadi inisiyativalarının gönü hoş halla, hayran halı oturmakçı değil. Eğer Türkmen rejiminde liberal kovuşatmalar peyda olsa, aşavat bilen katnaşıkları östürmek daşarı yurt partnerlerinin ehlisine yengil düşer. Halkarı cemgeçiliği yurtta bari bir reformalar başlanır deyip umid ediyer. Yönü yolbaşıları da bir iş için vaktam, övrüm etmek için meydanım daralıyar. Aşavadın her bir teyze ediminden son, her bir inisiyativasından son, Niyazov diktatorasının miras koyun köp sanlı qadağanlıklarını, çeklendirmelerini saklap kalıp, aşavad özünü ne tip dünya açıp görküzer diyen soru öğür boyuna kalıyar. Yalvarım, güç bilenim, ayağı duş olan atı yürümeğe mecbur edip bilmersin deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Связанного коня не заставишь двигаться ни уговорами, ни силой.
Сез Посовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народескийның комментариясы белән танышып алдыңыз.
Түркменсәлли яшьләр Көктөбе вакыт барыда нәмә белерләр?
Bizim yaşlarımızın Göktepe'de olan savaşlardaki malumatları öğrenecek.
Eysem Göktepe tragediyası yaş nesline ahil tesir etkiler.
Göktepe kalasının kurusu bizim yaş nesillerimizin has tesir etkiler.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazandırıyam olsa, bizim gebleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinlep bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Tezi yılın başında Türkmenistan'ın İran'a gaz aktıracak ikinci turvanın davarılı açılışı oldu. Devlet Avat Seras Hangiran turvasının işlep başlamağı Türkmenistan'ın cemi her yılda İran'a 20 milyard kubometre gaz aktırmağı mümkünçülük verir. Bu turvanın işe girdilmeği Türkmenistan'ın daşarı siyasetine gün matar hem orfet bilen katnaşıklarına nehil tesir yetirir. Bu meselede ekspertlerin dürlü arayışları bilen Almanya'da kabarçıyımız Tahir tanıştırar.
Türkmenistan'ın gaz pudoğundak İran bilen hizmettaşlığı iki qonşu devleti inni ulu bir gaz imparatorlarını eğuriyar deyip İran'ın resmi haber agentliği İran'a haber veriyar. Bu agentlik Türkmenistan ve İran gaz imparatorları adlı makalasında sevdi iki qonşu yurdun en ulu gaz resurslarını iyi devletlerdiğini belliyar hem de bu iki devletin gazının gelecekte gün matarı gaz bilen üpçün edecektiğini öne sürüyar. Şeyle de İran'a Türkmenistan'ın gazının günmatarı İran'ın üsülün qıysqı hem de gönü yorulun aktarılıp has ardan satılıp bilecek diğine ünsü çekiyer. İran'ın nevet gaz agentliği Şayna hem Türkmen gazını satın almaklığın dürlü tarafından İran'ın bəhvidine diğine belliyer. Fars agentliği olsa qonşi yurtdan gaz almağın peydasını onun ardanlığı bilen düşündürüyer. Hükümeti yakin bu agentlik Türkmenistan'ın gazının her 1000 kub metri Hedir kuvat 170 dolardan satın alınıyor deyip haber veriyor. Yönü Türkmenistan'ın gazının İran'a aktarılmağının Behbidi tarafını düvi, Washington'da yerleşen James Town Foundation uğramasının eksperti Vladimir Sokur bir neme başkaça düşündürüyer.
İran braucht dieses Gasvolumen meistens für das eigene Konsum.
İran 13 yıl mundan odol az möçörde bolsa da Türkmen gazını ilkinci gedek Orsiyadan gaz geçircisinden soğuk yollun eksport edilmeğine şert döredipti. Neticede İran 1997 yılı ilkinci olup Türkmenistan'ın gaz baylıklarının üstünden Orsiyadan ağalığını yani monopoliyasını beusipti. İranlar inni mundan odol dine Orsiyada aktarılayan Türkmen gazını haz köp möçberde satın alıyarlar. Bu olsa Orsiyada kahar gazabı düşürüyer deyip, düğübi Washington'da yerleşen James Town Foundation uğramasının eksperti Vladimir Sokur belliyer.
Die Hälfte des Volumens, das Gazprom jedes Jahr kommen hatte. Also das ist sehr wichtig.
Emma İranlı ekspert Dr. Human Peymani Sokur'un bir fikri bilen alalaşmayar. Peymani bu gazı geçirdiğinin uzakluğunun bari yoğu 60 kilometrdiğini ondan aktarılacak gazın hem dine İran'ın demirgazık regionunu üpçün edip bilecek diğini belliyer. Onun sözlerine göre bu gaz geçirciğinin ehmiyetini çiğişirip görkezmeli değil. Sebebi ol Türkmenistan'ı öz gazını günmatara aktarmağa mümkünçilik döretmeyer. Gali verse de bu uğurda iki yurdun arasında hiç yıllı resmi ilalaşığa kol çekilmedik.
Veli betor maşakas in masalige eftetar adoğun katildir. Anabat bu ziyat bozuk eberin ki kodi katildir besok.
İran'ın Türkiye'ye kurulan gaz geçirdiğinden olsa köp meçberde gaz aktarıp bulmayar. Demek Türkmen gazını meselem Türkiye İran'ın üstübülen aktarmak en tek mümkün değil. Yöne İranlı ekspert Peymani İran aktarılayan gazın Türkmenistan için ehmiyetli dini nıqtab şeyle dedi.
Hususe lülü konuni İran sonucaki mabut katılırı İran ve Türkiye mişe?
Türkmenistan için öz gazının İran'ın özünü, ulanılayanlığının ya da onun anırık başka bir yurdu aktarılayanlığının tapavutu yok. Haysi olunu da bu Türkmenistan için otuş. İranlı ekspert gelecekte Türkmen gazını günmatara aktarmak için İran'ı şert dörüdülenliğini nıqtayar. Ol İran'ı teyada uğurlayan Pars adlı gaz geçirici İran'ın gazını günmatara aktarmak için uğurlayar diyer. Gelecekte Türkmen gazını hem şu gaz geçirici arkalı aktarmak mümkün olur deyip peymanı çaklayar. Dr. Human Peymani Ahmadinejad'ın Türkmenistan'a saparına dini ve iktisat tayden üstünlük kazanmak için edilen sinanşık değerli, eğitim siyasi tayden adavrayı kazanmak için hem edilen sinanşık deyip, Düvi Washington'da yerleşen James Town Foundation uğramasının eksperti Vladimir Sokur'un aitmağına göre, Türkmenistan'ın İran maradaki siyasetleri regionuna hem de halkara derecede bir tehlilik.
İran kann nicht isoliert werden. Berdi Muhammedov ist heutzutage sehr hofiert.
Sebebi Berdi Muhammedov İran'a karşı girdilen iktisat sanksiyaları puca çıkarıyor. Berdi Muhammedov günmatarda qovu qarşı alınıyor. Yönesel bir vaqtda onun Ahmadinejad bilen arası sad. Onsoň Türkmenistanyň alyp barýan siýasatynyň netijesinde günmataryň Irana garşy energiýa ugrunda girdilýän sanksiýalary puç bolýar diýip, ol Türkmenistanyň bu ugurdaky siýasatyna baha berýär. Vladimir Sokur türkmenleriň bu ugurda öz behbitlerini qulluk etýänliklerini aýdyp, bu tendensiýany gollaýanlygyny bildirdi. Germaniýanyň Orsit we gida ýurtlary baradaky institutynyň merkezi adyna boýunça eksperti Alexander Rar Günmatar Türkmen gazını satın almakta Orsiyet'ten, Hatay'dan hem de İran'dan iyide gazlı. Yöne inni nöbet Günmatar'a yetti deyip belledi.
Almanya'da kavarçıyımı tahir dinlediniz. Geçen yılın iyun ayını İran'ı prezident sayılır geçirilip, Mahmut Ahmadinejad ikinci mühlete prezident ilan edilenden son, opozisyon kandidatların taraftarları Tehran'ın köçelerine protest demonstrasyalarına çıktılar. Hükümetler onların ençemesini tutsak etti. Häzir İran parlamentinde Tehran'ın öňkü prokurorunun 147 tutsagy, yer, suw, azyk üpçünçiligi, medisina hyzmaty ýok türmäge geçirmäge görkezme berenligi, olaryň urlanlygy, tutsaglardan üçüsiniň şu türmede ölenligi üçin diňlenişip geçirýär. Bu arasynda dolaryň maglumatlar bilen Akmurat Gürgenli tanıştırar.
İran'ın parlamenti Tehran'ın uğurki prokuroru Murtazevi'ni türmede ölen 3 bendinin ölümüne cevap kerdiğini halk köpçülüğüne malum etti. Pıdalar hükümete karşı protestlerde tutuk edilipdiler. 2009 yılın iyul ayında onların türmede ölünü haber verilipdi. Parlamentin derin otoporunun 10. yanvarda yayradan mağlumatını Mortezevi protestlerde tutuk edililerin 145'inin türmü için şartları bulmadık kehrizek tutuk hanatına iyi vermeye görkün ve vereni kaydılıyor. Şol raportta bendilerin 70 kvadrat metre bolan otoğda saklananlığı, hemen onları 4 gülleb, hovanı soğuducu encamın yeterlikli bulmadık cahide, şeyle de adıgimi tem medisina verilmeyenliği de yörüte belleniyer. Bundan oval prokuror Mortezevi, Kakati Eyran'ın siyasi elitesine yakin adam Ruhul Amini'nin oğlu Muhsen'in, Muhammed Kamerani'nin ve Emir Cevat Fer'in menengit keselinin ölünün hakkındaki raportunu parlamentin derine toporunun mağlumatı reddetti. Sayılılardan sonra tutuk edilenlerin sorak edilmeğine hem reformistlerin köpçülükte suzu çekilmeğine Mortezevi esası rol oynadı. Ol sonra vazifesinden boşadılıp neşe karşı görüş edaranın başlığına verilendi. Oğulki prokuror Mortezevi tutuk edilenleri adatı türmeleri iyi vermeğine dereğine bende saklamağı yer cay ve beyleki şartları bulmadık kehrizek diyen türme iyi vermeğe büyürük veriptir. Ol adatı türme bulma Vaatlayın tutuğu hana dihemem sonra Ayetullah Hamine'nin permanı bilen kehrizek yapıldı. Parlamentin derine okuluşan toporunun vekili Kazım Celali kehrizek türmesi neşe kaçakçılığına eden hoplu cinayetçilerin saklanan yeri olanına itti. Parlamentin geçiren bağırlarına bendilerin zorlanınlığı hakkındaki mesele berk reddedildi. Opposisyon lider Mehdi Kerrubi kehrizekte kâbir bendilerin zorlanınlığı hakkını ödüne şikayetin koşanına itti. Bendilerin aklavcısı Nesrin Setude zorlamak meselesinin doğru bağırlanmalığına ihtiyar.
Komite merbut de meclis ne mitone be çenine de ayresi yukane?
Parlamentin bağırlı komiteti bu arada iş alıp barıp bilmez. Sebebi bu mesele varasında sudya derine o işini geçirmeli. Sonra ora Cenab Karubi bu aradaki farklarını cinayet uduna tavşırmalığına aydıptı. Uzalı bilen bu iş suda geçirmeli ve dokumentleri şol sudun sudyası varlamalı.
Bayağı dadgahı teşkil beşe ta in medarek der ihtiyar gazi residegi konende karar begire.
Parlamentin derine o komiteti alta adamının varıt bulup onların arasında konservatörler hemen aramçıl deputatlar var. Oppozisiya saylovlardan sonraki protestlerde adından 80 adamının resmiler vası 40'dan az adamının ölünlüğünü öğütürgerler.
Akmurat Gürgünlüğün dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı giyice ünlü sizin hizmetinizde.
Qadırlı dinleyiciler, saadlara kesmeden son günün taqadın havarları bilen tanıştırar. Programmanın ondan sonki 25 minutunda. 1. yanvardan Qazaqistan, Posovet devletlerin içinde ilkinci olup, OBS'ye başlıklı gidiyar. Qazaqistan'ın bir işten nehili umuditleri var, ol Qazaqistan'ı nemeler getirir. Şu temadan sayını, Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko 5 yıl prezidentlik dövrünü şovsuz hasap etmeyer. Yushchenko'nın Azatlık Radyosu'na veren intervüsü esasında tayyarlanan sayının mazmununu dikkatinize ödürler. Gepleşik'in devamını Türkmen metodunu sayın bilen tanışarsınız. Türkmenistan'ın sağlık saklayış sistemasına kâbir oğun işlerin bağırdığına karamazdan medisina hizmeti kâmilleştirilmeğe mətəç. Bu doğrultuda havarçımızın tayyarlan gepleşigini Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerdey teyze hükümetin düzümünü parlamente tasdiklemek için ödürledi. Bir işte ne hili problemler var? Şu temadan sıyın dinlersiniz. Qadırlı dinleyiciler, saatlara kesmeden son Allah Murat Rahim günün sağadın havarları bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına qalın.